Вітаю вас, шановні слухачі. З вами ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». І зараз ми спробуємо підбити підсумки 2013 економічного року. І це ми спробуємо зробити з гостями студії. А ними є колишній віце-прем'єр-міністр України, експерт-економіст Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий. І голова комітету економістів України Андрій Новак. Вітаю вас, пане Новак.
Вітаю.
Звісно, я хоч є ведучим, я не є економістом-експертом у цій сфері, але, напевно, думаю, гості зі мною погодяться, хоча, якщо не погодяться, мають повне право спростувати. Головний підсумок – це ті угоди, які підписав Віктор Янукович у Москві. Погодитеся з цим чи ні? З таким твердженням? Ну, тобто, мається на увазі головна економічна подія. Пане Лове, як ви вважаєте?
Я думаю, що це не економічна подія.
Політична?
Тут економіки немає. Так ніхто не запозичує гроші. Гроші запозичують у багатьох кредиторів, кожного потрошки, щоб нікого не залежати, щоб можна було маніпулювати. Це нормальна особа. А якщо отримують такий величезний кредит, це політичне, це здача суверенітету, це повна фінансова, потім політична залежність від кредитора, оскільки ніхто ж не збирається повертати цей. Краще продати частину країни, ніж повертати кредит. А погуляти за рахунок, побанкетувати за рахунок цього кредиту – все сподобається владі. Але це, звичайно, не економіка. Нічого спільного з економікою. Він цей кредит приносить нам тільки втрати. Тому перше, ми отримуємо газ, збільшуємо енергоспоживання, знову повертаємось до старих технологій, до старих виробництв, до старих ринків, продуктів і зупиняємо всі наші модернізації. Так що нічого тут економічного, чи вдалого, чи невдалого немає.
Ну, щоправда, влада заявляла, от із цих 15, значить, мільярдів доларів, які українських держоблігацій, які має викупити Росія, три ж уже ми отримали, Україна. І спочатку були заяви, що піде все-таки на модернізацію, а не так зване проїдання. Потім була заява Миколи Яновича зараз, що все-таки змушені були виплатити оці на соціальні витрати піти ці гроші. Все-таки на проїдання. Так виходить? Перший вже і транш вже пішов на це?
Ні, так провалений бюджет, не отримані доходи, немає чим виплачувати поточні видатки всім бюджетникам, підприємствам, вугільщикам, всім немає, комунальщикам, от, тролейбуси там і так далі. Нема кому виплачувати. Тому будь-які гроші зараз, будь-які форми для уряду – це спасіння, тому що розплачується боргами цього періоду, сьогоднішнього, вчорашнього дня. Це взагалі…
Ну, все ж таки, тоді добре, що отримали кредит? Чи просто, ви вважаєте, треба було отримати позику від західних партнерів, від Міжнародного валютного фонду з його умовами?
Ну, важко мені так однозначно сказати, тому що це результат всієї економічної політики влади. Це не просто, знаєте, скрута, там цунамі навалилось на Україну, треба десь взяти гроші, тому що інакше нема за що жити. Це свідоме порушення всіх законів економіки, самозбагачення і шкода всім іншим, звуження робочих місць, безробіття і нестача від цього грошей в пенсійному фонді, а потім розказують, що у нас напружена ситуація, а їм європейці відповідають. Так ви ж самі таку напружену ситуацію створили. А тепер герої, вішайте собі ордени через отримання такого кредиту.
Ну, якщо навіть не вдаватися в те, до передумови такого, що сталося з економікою України, треба ж все ж таки рятуватися. От що можна було зробити от, в такій ситуації? З урахуванням впливу Євромайдану, інших чинників.
Знайти мотузку і повішатися. Тому що вони набили собі кишені, вони побудували собі маєтки за кордоном, де хочеш, рахунки. Все це відомо, всі це знають. Так і тепер вони мають тільки дійсно висікти самих себе. Я не знаю, стати на коліна перед народом, що їм ще залишається. Ви розумієте, що отримання цих грошей, ну, протримаємось ми січень місяць, потім нові платежі наступають там в березні місяці. Чи дасть Росія, чи не дасть, на поклон, а що ви нам віддаєте? Уявіть собі, Путін каже, я дам 15 мільярдів, а через день йому пояснюють, у нас закони забороняють, тому ми можемо дати, умовно, там 8,8 мільярди, виходячи з сьогоднішніх їхніх джерел, резервів і фондів і так далі. А він, ну тоді так. Ну, так, значить, не було ніякої угоди. До того, що цей Шувалов розказує нам, ну, добре, росіяни там, їм лапша, вони вірять цю лапшу. Ну, навіщо нам це транслювати?
Ні, ну, Микола зараз заявив, він, що ця заява першого віце-прем'єра Росії Ігоря Шувалова про те, що Росія нібито зможе вимагати погашення боргу України, він спростував цю заяву, глава уряду України.
Ну, так це не відповідає нормам і всім умовам розміщення облігацій на відкритих ринках в Європі, на світових ринках. Там, якщо ти випустив папір, то він стільки обертається, скільки було написано, скільки він на який термін, не можна його скоротити. Якщо у вас нема грошей, ви хочете повернути гроші, а володієте цією облігацією, ви продаєте третім особам і повертають собі гроші. А причому тут він каже, ми змусимо. Це, ну, я, ви кажете, що це економіка.
Пане Новак, до вас тепер запитання. Яка головна економічна подія 2013 року, на ваш погляд, все-таки?
Ну, мені здається, що головна подія – це економічний вирок діючому уряду, який працює фактично 3 роки, особливо прем'єр-міністру, а саме це є падіння національної економіки, падіння валового внутрішнього продукту. До речі, Україна – єдина держава серед країн СНД, в якої у 2013 році відбувалось падіння національної економіки. У всіх решта країнах СНД при тих самих світових і європейських умовах економічних, у всіх інших країн СНД ріст національної економіки.
Зменшення ВВП, ви маєте на увазі, які саме чинники? Що було погіршилося саме в економіці України?
Перш за все, безумовно, ми бачимо величезні провали нашої промисловості, особливо всіх головних так званих ВВП-формуючих галузей. Тобто металургія – понад 10%, хімія – понад 15%, важке машинобудування в цілому – понад 18%.
Все в мінус, так?
Все в мінусі, так. Ну, для прикладу, автомобілебудування – мінус 45%, локомотивобудування, вагонобудування – мінус 35%. Тобто це величезні провали промисловості. Єдина сфера, яка ще нам витягнула ситуацію – це аграрний сектор, який дав 10% росту. Ну і треба відмітити досить динамічний ріст нашої фармацевтики 14% і нашої IT-сфери також біля 10% росту. Промисловість показала себе, свою крайню неконкурентну здатність, крайню неможливість при втратах якогось ринку, наприклад, ринку Російської Федерації чи СНД, неможливість переорієнтуватись на інші ринки. Тобто наша промисловість дуже немобільна, скажімо так, вона така стаціонарна, от куди товар йшов, хто його брав, більше його ніхто
чи
брати не буде.
Чи вибивається з ваших слів, пане Новак, що праві урядовці, коли казали, що не варто було підписувати все-таки у цьому саме зв'язку угоду про євроасоціацію? Ми не мусимо відходити від Росії, тим більше Росія показала, що вона робитиме далі, якщо б угода була підписана.
Я абсолютно згодний з паном Володимиром, який казав, що знижка на газ, так само, як і знову нібито повернення на ринку Митного Союзу, це є величезний дестимулятор для економічного розвитку, для економічного прогресу. Тому що ми знову відкладаємо модернізацію. За зразком знаменитого нашого директора чи власника підприємства холодильників, так, який попросив, дайте мені ще рік. А для чого цей рік? Що наш виробник холодильників не знає, що його холодильники тепер в кожному магазині стоять поруч з холодильниками Samsung, там Ariston і іншими, іншими виробниками. І що треба конкурувати вже з цими холодильниками, тому що економіка глобальна сьогодні і вона завжди вже буде глобальна. Що,
навіть без підписання угоди про євроасоціацію.
Незалежно від підписання, що незрозуміло, що продукція має бути конкурентна з тим, з тою продукцією, яка стоїть поруч на полиці. Для чого? Знову дайте нам рік, а потім знову рік, бо ми щось не встигли. Тобто це не є аргумент, і це те, що ми не підписали асоціацію з ЄС. До речі, я би сказав, можливо, ця подія є більш важлива, ніж те, що підписано з росіянами. Тому що якби ми підписали асоціацію з ЄС, а головна частина цієї угоди саме економічна, зона вільної всеосяжної торгівлі, оце вже був би для нас чіткий, для наших виробників чіткий сигнал, що вже модернізуватись ми мусимо зараз, негайно. Тому що хоча в угоді про зону вільної торгівлі і є так званий перехідний період до 10 років, але це вже був би чіткий сигнал, що треба вже починати це сьогодні, вже відкладати нема куди, тому що конкуренція буде ще більшою. Головна перевага зони вільної торгівлі з ЄС не в торгівлі, а в інвестиціях. Можливостях залучати набагато масштабніше інвестора європейського, так само, як і світового. Тому що сьогодні Україна є поза інтересами системних крупних інвесторів. Ви знаєте, ми за рейтингом Doing Business на 112-й позиції. Ну, серйозні бізнесмени, вони нижче 50-ї позиції не дивляться, тим більше нижче 100-ї. Вже там немає значення, де ми, 112-ті чи 130-ті, нас вже просто не бачать. І от якраз зона вільної торгівлі з ЄС і асоціація з ЄС, вона давала би можливість Україні війти в клуб цивілізованих країн.
Не сталося, пане Новак. Тепер у нас з Росії, ніби, виглядає наш стратегічний партнер. Так. Російський інвестор може прийти після цих угод у Москві підписаних?
Дивіться, є в нас за роки, за 22 роки незалежності, 55 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Ну, з них ми розуміємо, що велика частина – це наші ж через офшори, але з цих 55 російських інвестицій аж 3 мільярди доларів. За всі 22 роки незалежності.
І то менше 10%.
Так, і то при цьому ми повинні розрізняти, інвестиції є різні. Є інвестиції розвитку, а є інвестиції завоювання ринку. Просто завоювання ринку. Так от, російські інвестиції – це, як правило, інвестиції просто завоювання українського ринку, а не інвестиції розвитку. Тому які в нас були проблеми 22 роки? Що ми не могли розвиватися, що ми не були частиною СНД, що ми не підписували масу двосторонніх і не тільки двосторонніх угод з Російською Федерацією. Тобто ніяких ж обмежувачів не було. Чому ми думаємо, якщо ми зараз щось підписуємо, чергове, раптом ситуація зміниться? І ми повинні не забувати про внутрішню російську стратегію. А вона полягає, їхня стратегія називається «імпортозаміщення». І в першу чергу вони шукають імпортозаміщення для українських товарів. Це їхня внутрішня стратегія. Вони її слідували, слідують і будуть слідувати. Незалежно від того, що Україна підпише. Чи асоціацію з ЄС, чи буде нейтральною, чи навіть якби Україна підписала Митний Союз Російської Федерації, внутрішня стратегія імпортозаміщення і перш за все українських товарів. І наші урядовці, і не тільки урядовці, а виробники, вони повинні це знати, розуміти, і бути готовими до того, що Російська Федерація системно буде зменшувати присутність українських товарів
незалежно від будь-яких угод і будь-якого зовнішнього політичного вектору.
Незалежно ні від чого. І наші виробники це
повинні знати. Власне, вони свого і мають захищати товаровиробника росіян.
Росіяни для себе вони роблять, це для них правильна політика. Але ми повинні її знати, розуміти і не розраховувати, що ринок Митного Союзу чи Російської Федерації буде для нас розвиватись. Він не буде для нас розвиватись. Він буде для нас постійно скорочуватись.
Нагадаю, в ефірі програма «Ваша свобода». Ми з гостями студії, експертами-економістами Володимиром Лановим і Андрієм Новаком підбиваємо підсумки року 2013-го. І, зрештою, протягом програми, сподіваюсь, вийдемо на те, що можна буде очікувати від нового 2014-го року. І, звісно, якщо вже переходити до такої перспективи. Пане Лановий, до вас запитання. Доволі ви песимістично все обмалювали. І як вважаєте, в цьому зв'язку, якщо дійсно от ваша версія справедлива про це, от, так би мовити, затягування Росією у сферу своїх економічних інтересів України, на таке подальше затягування. Що нас далі тоді чекає за такого розвитку подій? Митний союз? Незважаючи на офіційні заяви, що ми туди не йдемо, як і поки що лунає з боку українських урядовців і президента.
Ну, повністю спустошена економіка. Підприємств немає грошей. В банках немає ресурсів. Люди не довіряють, не вкладають гроші. Національний банк, коли здійснює рефінансування, тобто додатково кредити виділяє для економіки, він направляє виключно 3-4 банкам, які наближені до влади, але або просто є державними, і ті кредитують будівельні проекти, починаючи від там якихось маєтків, угідь, і закінчуючи терміналами, переходами різними, транспортними і тому подібне. Нібито це потрібно, але вся інша країна залишається на голодному пайку. Тобто отримати кредит для бізнесу, я просто підрахував, от взяв такий-то банк, можна звати назву, він дає бізнесу на 6 місяців, наприклад, кредити. І от я підрахував, 60% річних він вимагає від малого бізнесу від такого роду кредити. Тобто в таких умовах просто працювати немає сенсу. Якщо Янукович, Азаров і компанії вважають, що китайські, наприклад, там 7 мільярдів щось дадуть українській економіці, то це не так. Тому що китайці не дають кредитів. Вони приїжджають своєю продукцією, з обладнанням, з робітниками, ставлять, працюють і відбирають хліб у частини нашої продуктивної системи. Це не інвестиції, це борг нам. Ми маємо це віддати Китаю.
Тобто і це борг.
Це борг.
15 мільярдів Росії, за вашими словами, 7 мільярдів Китаю.
7 мільярдів – це борг. Вони, так би мовити, дають нам матеріальними, не грошима, а матеріальними засобами. Це, знову ж таки, зростання боргу. Все, що робить ця влада, вона бере в борг, чи залучає в борг, залишаються всі ці борги наступним владам, наступним поколінням, нам взагалі з вами, хто платить податки до бюджету. Тобто заробляють гроші, потім нічого їх не зв'язує з цією країною. Я от певнюю, що настільки сорому не мають керівники в нашій державі, що вони, от коли їх скинуть, тоді скинуть, але вони нічого, ніякого сумління, ніякого переживання, але що вони не робили.
Якщо країн, економічними,
я не розумію людей, які стають на керівництво держави і не переживають за цю державу.
Оцей варіант можливий. Ми йдемо і далі в сферу економічного, і не лише економічного впливу Росії, ми йдемо, я кажу, як варіант можливий, нібито.
В митний союз ми не...
І Росія буде нам допомагати, як вона допомагає Білорусі.
В митному союзі, я вас заспокою, ніколи ми не будемо, тому що митний союз – це взяти Україну в свої фінансові операції, які полягають у тому, щоб давати дуже дешеву електроенергію, газ, сировину, вугілля своїм виробникам. А якщо ми входимо, вони нам все це дешеве будуть давати. Далі, митний союз – це вивіз з країн митного союзу товарів і послуг з величезними митами, які досягають 40-50%. Ну, газ там... $240, нафта майже $300 за одну тонну, сплачується до державного бюджету Російської Федерації. Ну, це значить, що якщо взяти туди Україну...
Тобто Вірменію ж беруть, Киргизстан беруть, наскільки зрозуміло.
Вірменія, ми така маленька, її взяли, заколишають, створять кількісну присутність в якомусь угрупуванні, в тому числі політичному, військово-політичному, тому що там вже не викрутишся. Розмістять у тебе бази і виробництво військове, і кооптують якісь...
Україна велика, на ваш погляд, для цього.
Вона дуже-дуже збиткова, вона дуже сьогодні застаріла. Якщо ще 50, майже 50 мільйонів України утримати так, як вони утримують 80 мільйонів людей, які майже не працюють, там різні системи соціальні в Росії, то воно просто підірветься. Я нагадую, що зараз 70% бюджету Росії утворюється за рахунок цього експорту нафти і газу, а також інших товарів. І оскільки ціни на нафту падають, газ зменшується в продажах, Європа відсуває Росію і тому подібне, то бюджет зараз вже у них неприбутковий. Вже
в наступному році,
да, в Росії буде дефіцит бюджету, ВВП зросте на 0.5% за їхніми власними.
Тобто, на вашу думку, не потягнуть росіяни ще й такого тягаря, якщо його можна
якщо
назвати
вони
тягарем.
Беруть туди, то частину оцих прибутків свого бюджету мають віддати нам. Це просто крах цієї. В цілому це протекціоністська модель. Тобто своїх захистити будь-яким способом, в першу чергу, дешевою сировиною. І це розкладає підприємство повністю. Протекціонізм, не треба переживати, держава все продасть і тому подібне. Це повна деградація систем виробничих, промислових в Росії. Ну, це вже і відбувається. Але воно буде продовжуватися. І йти в парі з цією величезною країною, це просто йти на дно. От Білорусь зараз має,
значить, падіння. Ну, от виділили 450 мільйонів, черговий кредит.
Да.
Росія-Білорусь.
Але Білорусь падає в торгівлі з Росією. За кордон їм не дозволяють, тому що такі ж мита по 100 товарним групам, як і в Росії, як і в Білорусі, і в Казахстані. І нам введуть такі 100 позицій, то обкладаються митом. Це, по-перше, яке СОТ? Ми ж війшли в СОТ. Там інші у нас угоди з 60 країнами світу. У нас знижуються всі ці митні обмеження, і ми стаємо більш інтегрованою в торгівлю і так далі. Ми продаємо в 60 країн, а при вході в митний союз нам скажуть, ви вже не зможете продати, як в Радянському Союзі. Продавайте лише всередину митного союзу. Це повністю відтворення моделі, але не директивними засобами, а фінансово-економічними обмеженнями.
Пане Новак, як ви вважаєте, от така перспектива. З одного боку, ми ніби йдемо в сферу впливу економічного і політичного, напевно, Росії. Водночас митний союз нам не загрожує. Незважаючи на офіційні декларації російських урядовців?
Ну, я вам скажу те, що було в грудні підписано Україною і Російською Федерацією, це гірше, ніж Митний Союз. Це набагато гірше, ніж Митний Союз. Тому що Митний Союз – це теж дуже багато, пан Володимир правильно сказав, митних цих обмежень, але це відносини товарні, виробничі між виробниками. Це їхні стоять проблеми. А те, що було підписано в грудні, все лягає на державу. І кредити, і знижка на газ. Нафтогаз у нас державна компанія, монополіст, дефіцит якого ми також покриваємо з державного бюджету. Тобто, насправді, підписали ще гірше, ніж Митний Союз. Тому що ці борги будемо видавати наступні роки. До речі, кредит короткостроковий, так званий, до 2 років. Чим буде розплачуватись, якщо будуть вибирати всю цю суму 15 мільярдів через 2 роки, важко собі уявити. Хоча вже в проєкті бюджету, чи не сумнівайтеся, що він і буде законом про бюджет на 2014 рік, вже проглядається те, що Україна чим буде розплачуватись за такі кредити і за ці знижки.
Чим вже, на ваш погляд?
А в цьому проєкті бюджету є дуже цікавий рядочок, який називається «Доходи від приватизації», які заплановані в сумі більше 17 мільярдів гривень. Це в 10 разів більше, ніж від приватизації отримують в 2013 році. За підсумками 2013 року. В 10 разів більша сума від приватизації.
Але це сподівання, це тільки
тобто,
плани.
Очевидно, це є та плата, яку ми будемо робити за оці кредити, за ці знижки на газ. Тобто, щоб набрати зараз таку суму при мінімальних цінах на все, в тому числі на виробничі об'єкти, це вже треба віддати на приватизацію дуже серйозні або промислові об'єкти, або військові навіть заводи, або інфраструктурні, типу ГТС чи порти. Тобто це вже дуже серйозно щось треба виставити. Безумовно, що конкурс приватизаційний буде побудований так, що учасником чи переможцем зможуть бути тільки російська сторона. Тобто це є частина тієї плати, яку ми будемо віддавати за оці кредити. Ну, а крім того, самі кредити – це ж не є подарунок, їх треба повертати. І в ситуації, коли українська економіка не росте, а навпаки падає, то цей кредит для нас буде все важче і важче. В 2014 році за навіть найоптимістичнішими прогнозами світових фінансових установ, якщо у нас буде ріст 1%, то це є найбільша форма оптимізму.
Ну, дивіться, панове, ну от у нас залишилося зовсім мало часу, більше хвилини лише. Все так погано? Повно безвихідь з української економікою у 2014 році, так?
Ну, як безвихідь? Ситуація буде приблизно...
Які ж все-таки приводи для оптимізму є? Ви, як експерти, як вважаєте?
Ситуація буде приблизно, як і в 2013 році.
І від чого це залежить, щоб все-таки з'явилися приводи для оптимізму?
Ну, оптимізм, я можу сказати, для населення, який буде оптимізм, це зростання мінімальної зарплати за рік на 80 гривень аж. Тобто прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати на 83 гривні, а мінімальної пенсії на 65 гривень за цілий 2014 рік. Оце те, що...
Це бюджетні показники заплановані.
Так, це той оптимізм, про який ви говорите. Якщо це оптимізм, то будемо вважати, що це оптимізм. Це є біля 6% росту номінальних оцих платежів, а це буде приблизно відповідати рівню інфляції. Тобто інфляція буде з'їдати оці всі надбавочки невеличкі, і тому реального зростання доходів населення не буде. Просто-напросто. Ну, я не можу вам казати, що давайте будемо оптимістами, коли є от такі дані, які сам уряд закладає в бюджет. Це вже це не то, що ми там критикуємо. Це сам уряд, от так він бачить розвиток, зокрема, соціальної сфери в 2014 році. Ну, а на додаток борг. Борг, який під кінець 2014 року буде треба буде платити, і його буде платити нам дуже важко.
У нас потужно зараз зростає лише кількість збиткових підприємств. Це фіаско. Якщо було там 50%, зараз за 65% збиткових підприємств промисловість, я кажу, України. Формально вони виведуть якийсь показник, але платити не будуть. Не буде взагалі чим платити. Я вам скажу, медикам відмінили надбавки. Значить, в бюджетних установах відмінили всі премії.
І це називається... Вибори наближаються, як же не платити?
Я думаю, що це окрема тема, але у цієї влади нічого не вийде. Вони можуть тільки пригнути олігархів, щоб ті поділилися пару мільярдами на вибори. Інакше можуть налякати трошки їх. Не знаю, чи вдасться їм зараз пригнути олігархів до того, щоб вони фінансували політичні проекти влади.
Ну що ж, час нашої програми вичерпано. Так би я бачу особливих приводів, на думку наших експертів, для економічного оптимізму на новий 2014 рік в Україні не знайшли. Але в будь-якому разі дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода були експерти-економісти Андрій Новак і Володимир Лановий. Провів програму Олександр Лащенко.